Saudara-saudari, selamat datang di podcast Utsend.
Du lytter til Utsend, en podcast fra Misjonssambandet.
Hjertelig velkommen til sesongpremieren av Utsend, en podcast om Misjonssambandet sitt internasjonale arbeid. Det godt å endelig ha fått komme I gang etter en ganske lang pause, og det foreløpig ingen kunstig intelligens som har tatt over roret. Så mitt navn fortsatt Leif Thomas Gjerde, og det ville jo nesten vært en tjenesteforsømmelse om ikke på et eller annet tidspunkt inviterte sjefen selv for utlandsarbeidet, Hans Arne Sanna. Du, velkommen hit, Hans Arne.
Takk, Leif Thomas. Det var hyggelig.
Ja, fra fjerde til tre etasje.
Ja, det lang vei ned.
Det lang vei ned. Stas at du tok det tida til podcasten. Og jeg må jo bare spørre deg rett ut fra startblokka. Ja, hvordan det å lede utenlandsarbeidet til Nord-Europas største misjonsorganisasjon? Ja, vi det forresten?
Ja, det kanskje litt an på hvordan man teller og den slags da.
Men, det utsendinger det kom an på, eller?
Kanskje litt, det har vært som, jeg har ikke regnet eller tenkt så mye på egentlig. Men det har nok gått både på økonomi og antall utsendinger, så har vi i hvert fall, vi jo som store I en sånn nordeuropeisk kontekst da.
Ja.
Så det er mange som driver et stort og bredt misjonsarbeid, så det kan kanskje heller tenke at vi sammen ganske mange som er ute og jobber I misjonsarbeidet.
Hvordan det å drive dette arbeidet?
Jeg må jo si at det først og fremst utrolig spennende og givende. Vi har et stort og spennende arbeid, og jeg jo alltid glad I å være der hvor det mennesker, og vi jo mange mennesker I denne organisasjonen, og mange som jobber ulike steder. Mm. Så det å få være sammen med utsendinger når man ute og reiser, jo fantastisk. Få rapporter inn, møte stederepresentanter på Teams-møter, altså utrolig givende arbeid. Og så jeg jo veldig glad I den avdelingen. Det jo avdelingen som driver dette arbeidet herfra. Mm. Og så jeg så heldig å få lov til å lede avdelingen da, I hverdagen. Og det et privilegium å sitte med den gjengen, og det jo der ressursene
Så snakker vi altså om misjonsforbundet utland, som det formelt heter.
Ja, stemmer. Avdelingen her på huset da, med regionledere og bistandsseksjon og så videre.
Ja.
Men så må jeg jo si at det jo litt sånn der, det jo til tider litt sånn skremmende også. Vi har en lang historie, og vi har drivet et stort arbeid I mange år. Så man blir jo litt sånn der, det jo mange virkelar man hopper etter på en måte I det arbeidet her. Så det jo, men det jo også liksom veldig utrolig flott da, alle de som har gått foran og lagt ned steinene for dette arbeidet. Mm. Ja.
Men det en jobb med mange tøffe valg, vanskelige valg?
Ja, det det. Og da jo litt tilbake til det. Det fint at vi flere som sammen om de valga. Men det jo... Det jo tøffe valg liksom, alltid fra sånn ulike ordninger da, som vi må ta stilling til, og som jo går ut over mennesker, ikke sant? Mm. Til mer strategiske valg og veivalg og møte med kirker ute og partner, ikke sant? Mange som, man får inn søknader som må ta stilling til, og det mange av den type ting. Mm. Og det kan være en sånn tøff valg.
Ja, hvor ofte du involvert I sånn mer sånn strategiske valg på felt?
Altså, vi har jo en ordning som jeg mener veldig god, da, ikke sant? Med høy demokrati på feltene, med styre og en konferanse hvert eneste år, som tar mange av de valgene.
Blant utsendingene.
Ja. Men så kommer man jo til, det kan jo komme der litt sånn større valg, ikke sant? Skal vi fortsette å jobbe der, eller skal vi gå dit, og så mange sånne ting. Og da blir jo vi liksom tettere involvert, og tar jo beslutning som går videre til liksom, oppover I systemet. Så da blir man jo involvert. Så man jo involvert hele veien, men mye skjer ute på feltene.
Du, nå skal jeg sette deg på et litt sånn vanskelig valg, for at du jo mye ute å reise. Og ja, har du opplevd, altså har du et høydepunkt du kan dele med oss på en tur du har vært nå I det siste året?
Åh, den er tung.
Ja. du får bare så diplomatisk du kan da, men...
ja, vet du hva? Jeg var på en reise nå I våres, hvor vi var både I Hong Kong og I Japan, og det jo området vi har vært I veldig mange år. Sånn, 75 år vi vel mot neste år, begge de områdene. Mm. Så det en rik historie. Mm. Og så vi fortsatt til stede med mange i Japan, noen færre liksom i Hongkong da. Mm. Eller noen store Kina-arbeidet. Men det å få lov til å møte, liksom, for eksempel da, det å være på konferansen da i Japan, veldig mange unge utsendinger, mange familier. Vi skal ikke så mange år tilbake hvor ikke det var liksom noen barn på konferansen her. Nå det jo noe kryl av barn og liv, og en satsning på barne- og ungdomsarbeid. Liksom det der møte med utsendingen, det var liksom høydepunkt fra våren da, som jeg hadde. Aldri vært i Japan for heller. Mm. Ble stoppet av korona, så liksom endelig komme dit
Sant.
Og få møte gjengen der da. Ja. Det var gøy.
Så det du sier at det har, du ser det en slags en yngre generasjon da, som på en måte kan som tar rett og slett arbeidet videre i Japan.
Ja, det det. Og det sånn, å komme til Japan, du må lære deg språk, det tar lang tid, komme inn i en kultur og konteksten, og samarbeide med, eller jobbe med kirka der. Ja. Så det tar tid. Du nødt til å liksom, sette av noen år før du har kommet skikkelig i gang. Mm. Og det å se disse liksom, unge familiene da, har brukt den tida, og er, mange av de er liksom nå er det liksom, full sving. Det synes jeg gøy å se.
Men, men når du på felt, det slik at da må du få med deg, holdt på å si, da må du også møte litt sånn topptungt, altså da må du møte samarbeidskirkene, altså du har veldig mye det ansvaret også?
Ja, det ofte en del av det når vi ute og reiser, at vi møter kirkene, kirkeledelsen, og så det jo ofte, vi reiser ut i konferansene her og der, men det ofte lagt inn, et møte med kirken.
Hvordan ser de, hva ditt inntrykk av at, hvordan ser disse her samarbeidskirkene på oss?
Ja, det...
Det kanskje litt forskjellig fra sted og sted, men...
Prøver jeg ikke å tenke så mye på, egentlig. Nei, vet du hva, jeg tror det varierer nok litt. Ja. Og det varierer nok litt på om vi blir sett på, altså, vi jo en misjonsorganisasjon, og det blir vi nok også sett på mer enn som en kirke, da.
Ja.
Og det kan nok prege litt når disse kirkene som var unge en gang, men som nå liksom, ikke det lenger, og former sin egen kirke, så det kanskje ikke alltid oss man ser først etter. Men vi liksom mer den utadrettet misjonsorganisasjonen, det tror jeg nok vi om. Så har vi nok, altså vi har jo et veldig godt forhold til disse kirkene, nettopp fordi vi har vært til stede i så mange år. Ja. Vi har vært en del av plantingen ofte, ikke sant, i disse kirkene. Så relasjonen veldig god, og vi det liksom åpne dører når man kommer, og det gøy.
Ja, du nevner åpne dører, men la oss snakke litt om de lukka dørene, holdt på å si, for at vi jo, altså den bransjen, for å si det litt flåset, den bransjen vi jobber i, vi har jo ikke lovt noen lettere arbeidsvilkår, og verden jo veldig sånn ustabil, og mye av arbeidet vårt blir kanskje satt på pause på grunn av politisk uro. Vi har noen ytterliggående grupper som ikke alltid vil at det arbeidet vi driver skal nå fram. Så ja, hvordan det på en måte å drive misjon i en sånn litt sånn sensitiv, ustabil verden?
Ja, og der, apropos liksom tøffe valg da, så det jo, der jo noe av de tøffeste valgene når det skjer en yttre påvirkning av en uro, ikke sant? Og skal man evakuere...
Ja.
Hva gjør man? Sånn, det har situasjoner i Vestafrika, i Østafrika, flere steder hvor det har kommet. Og det er virkelig tøffe valg da, som man blir en del av å ta. Så det jo den type påvirkning, og vi ser jo nå i Vestafrika for eksempel hvordan de ytre faktorene preger veldig arbeidssituasjonen, spesielt i Mali. Og så har du litt mer det, hva skal jeg kalle det, stabile, sensitive. Altså man jobber inn i områder som hvor det hvor myndigheter setter begrensninger for hvordan vi kan opptre, eller grupper i dette området, som gjør at vi kan ikke være der fullt ut med Misjonssambandets logo. Og det krevende, og man må tenke mye på datasikkerhet og sikkerhet for den enkelte, og ikke minst for de lokale kristne, som den som trumfer hele veien. Det jo de som i størst fare her, ikke sant? Skulle vi få til fengsling og den type ting, forfølgelse. Så der må vi hele tiden tenke oss nøye om hvordan vi arbeider, og hvordan vi informerer, for informasjonsbiten så utrolig viktig. Men vi må på en måte tenker på hvordan de lokale kristne for eksempel da, ja. Kan bli satt I fare.
Når du tenker på, unnskyld, men når du tenker på informasjonsbiten, nå tenker du litt hva vi kan fortelle fra arbeidet til støttespillere her hjemme.
Ja, ja. Ja. Og vi kan jo vi kan fortelle utrolig mye, men det noen begrensninger på hvordan vi kan gjøre det, hvor mange kanaler vi kan gjøre det I. Det jo forskjellen.
Ja.
Men I mer lukka kanaler så kan vi fortelle utrolig mye.
Mm.
Så det jo det som den store endringen fra noen land til andre land igjen. Mm. Så ja.
Ja.
Men det noen utfordringer med det.
Litt sånn med tanke på dette med rekruttering av nye utsendinger. Fordi at nå det jo, du selv har jo jobbet I ungdomsarbeid før, og man kan kanskje si at kanskje det litt sånn mindre organisasjonstilhørighet blant unge eller nye generasjon. Ja, hvordan på en måte rekrutteringen av nye utsendinger nå, kontra sånn som det var da?
Det jo ikke unaturlig at vi også blir noe rammet av at det litt mer flytende når det gjelder organisasjon og kirketilhørighet. Selv om jeg vil påstå at vi fortsatt en heldig situasjon med veldig mange som unge mennesker da, som har en sterk tilhørighet til arbeidet vårt. Og jeg tror det arbeidet vårt man først og fremst har en tilhørighet til, og ikke navnet, som at vi må løfte opp det vi gjør, både I Norge og utlandet. Og det har nok også gjort at vi har høy rekruttering fra la oss kalle det vårt ungdomsarbeid, da.
Mm.
Gjennom UL og alt det som skjer på lokalplan og regioner. Så,
UL, det altså ungdommenes landsmøte.
Ja, ja, stemmer på sommeren.
Ja.
Så kommer det masse informasjon som kommer ut, masse inspirerende taler som løfter opp engasjementet, ikke sant? Og det vi heldige å få en del av når det kommer til rekruttering. Så vi kommer mange fra det arbeidet. Og så ser vi også at vi rekrutterer fra også litt utenfor egne rekker da, I tillegg. Som kommer til oss og søker på arbeid ute da.
Mm.
Så det liksom begge deler det. Men vi må først og fremst løfte opp at vi en veldig utrolig heldig situasjon. Og så mange unge mennesker kommer til oss.
Men det sånn at, for at jeg tenker at det her med kall, synes jeg av det kan være litt vanskelig å snakke om. Mm. Altså, hva tenker du rundt liksom dette med kallsbevisstheten oppi dette her? Altså sånn, er det blitt mindre fokus på det?
Ja, det nok mindre forkynt da. Mm-hmm. Nå enn det kanskje har vært i historien. Og det tror jeg det mange grunner til. En av de jo liksom, noe med misjonærbarn og den, altså at familiekallet skal så sterkest, og at man har I hvert fall blitt oppfattet eller forkynt en kallsforkynnelse som gjør at man liksom offrer for mye. Sant? Det en fare I det når man trykker for mye på. Så man kanskje blitt sånn, kan man bli for forsiktig nå I det å formidle kalle til å reise. Når jeg snakker med usynger, så det mange som har en sånn tydelig en sånn kallsforståelse av det å reise ut. Andre ser på det kanskje mer som en sånn tjeneste for Jesus. Det kan jeg gjøre både I Norge og utlandet.
Ja.
Så det litt sånn blandet I det bildet der, da, når det kommer til kall.
Mm. Det sånn at, tenker du at utsenderrollen har blitt litt forandret med årene?
Ja, både og. Jeg tror det som driver oss det samme. Vi ønsker å se mennesker som tar imot Jesus og blir disipler. Den har ikke endret seg. Altså, det driven, det DNA I arbeidet, det ligger der. Men så har kanskje måten vi jobber på, den enkelte utsendingen måten den jobber på, har endret seg mer, tror jeg, gjennom årenes løp. Det har jo noe med hvor vi jobber også, og noe med åpenheten. Vi kan være der vi Vi har jo nå en sånn sterkt fokus på teltmakerarbeid de siste årene hos oss, for å bygge liksom, opp en tenkning rundt det.
Mm.
Viktigheten av et arbeid, og så man kristen der man Så... Noen steder kanskje ikke endrer seg så mye, andre steder mer.
Det riktig å si at misjonærrollen har blitt en mer sånn rådgiverstilling, der man I større grad Ja, så før var det kanskje gateevangelister som drog ut, men nå det mer sånn, ja, så man mer en rådgiverstilling og på en måte skal støtte lokale kirker, eller det noe sant I det? At
ja, det var det nok mye før også, altså.
Okay.
Men det en viktig rolle I dag, mm. og det ser man jo også I områder hvor det en mer forfullt kirke.
Ja.
Så den rådgiver, den støttefunksjonen for lokale pastorer, kristne, viktig. Opplæring og så videre. Så dette jo ting som man alltid har drevet med. Mm. Og så håper jeg jo ikke vi mister den der gateevangelisten da. Ikke sant? Vi trenger jo den. men akkurat som I Norge så har det endret seg her også. Enn det det var da, når jeg vokste opp og var liten gutt. Og det som det jo også I den store verden. Ting endrer seg.
Hvor mange utsendinger det vi misjonssambandet har nå?
Rundt 125.
Rundt 125, ja. Ja. Det litt sånn at, for dette her jo mennesker, selv sagt, men det jo på en måte en slags sånn risiko å basere liksom, på en måte arbeide på mennesker, og liksom, ja, man investerer veldig mye I sant, språk og kultur og alt det her, så ja, det jo en viss risiko til dette da, selv sagt, men ja.
Ja, det jo ikke alltid den enkleste veien og den billigste veien, men jeg tror det den beste veien, det å sende mennesker. Jeg har utrolig stor tro på det at mennesker får møtes ansikt til ansikt, og det der det skjer, det der også tro formidles kanskje best, møten mellom eller ansikt til ansikt da. Så det DNA-et der, det må vi aldri gå vekk fra. At vi skal sende mennesker, og det også Bibelen sagt at vi skal sende ut I tjeneste. Og der finnes det ingen snarveier I det. Det betyr at man må gå gjennom opplæring av språk, ikke sant, alle de der. Og også det at vi må ha stor respekt og forståelse for når det ikke går også, og for det vil jevnlig skje av ulike årsaker, så skal det bli... bli møtt på en veldig liksom, raus og god måte. Mm. Det synes jeg viktig. Ja. For det en del av det å sende mennesker.
Mm. Det var vel sånn, nå det mulig å ta litt feil her, men var det ikke sånn at misjonssambandet, under koronapandemien og sånn, at man valgte likevel å ikke på en måte nedskalere antallet?
Ja.
For det synes jeg var litt sånn tøft. Det liksom at det såpass viktig at vi må opprettholde antall.
Ja, det var jo en del som kom hjem under korona. Det skjedde jo mye under korona. Og så klarte vi jo, og det var en del som ble ute. Mm. Og så var det noe mer økonomisk usikkerhet rundt koronatida. Men vi tok et veivalg der på å trøkke på videre for å opprettholde inn I fremtiden. Og det tror jeg var et godt valg da.
Mm. Ja. Ja, og så Og man kan jo kanskje bli frist av til å tenke på at nei, nå må vi kanskje trappe litt ned og kanskje styrke feltenes egne kirker. Da. Og for så vidt høre det egentlig ut som en smart strategi å tenke at her de nasjonale som må på en måte gå videre. Da.
Vi må... De nasjonale kirkenes misjonsarbeid og evangeliserende arbeid... jeg tror det viktig at vi en del av det, at vi går sammen da, videre. Og det tror jeg blir veldig viktig fremover nå, disse voksne kirkene I sør, da, som vi kan kalle det, og deres misjonsengasjement. Der må vi være med, og vi må gå sammen. Det en av mine brandfakler til det, som partnere. Ikke sant? Ja.
Vi har jo hatt mange, altså vi har jo mange felt som liksom sånn, ja, tradisjonsrike felt, og vi har hatt det I flere år og sånn. Hvordan det man liksom på en måte bestemmer seg for at nei, nå går vi over I en vennskapsfase og ser på et annet land, rett og slett? Hvordan liksom sånne prosesser? Det noen som sender inn en søknad, eller altså, hvordan går det her med at man velger nye felter, rett og slett? For det jo ikke ofte man gjør, men ja, hvordan liksom sånne prosesser vil funke?
Nei, det kommer jo ofte opp som utgangspunkt I en eller annen idé da, ikke sant? Mm. Det må starte med en idé, men den kommer jo sjelden som fra lyn fra klar himmel. Det jo gjerne at man har hatt noen interesser inn I et område, eller det noen dører som har åpnet seg, mm. så man bare må gå inn I. Det ser man jo I vår historie at det har skjedd. Og det som jeg tror viktig fremover når man ser inn I kanskje nye områder, så det hvor våre partnerkirker ønsker å være, og at vi går sammen med de. Det tror jeg blir en sånn viktig målfaktor, at vi går ikke alene dit, men vi går dit fordi det åpner seg en dør sammen med Kanesu-kirken da, ikke sant?
I Etiopia,
som et eksempel. Det tror jeg blir en sånn viktig faktor I fremtiden. Ellers jo det en veldig sånn krevende prosess det der med, skal man ha langtidsutsendinger I et område, eller skal vi nå kutte ned på det og gå over I en vennskapsfase, som vi kaller det. Og det betyr jo ikke at, når man eier området, at det ikke engasjementet lenger trenger å være stort, for det kan jo være stort, men det blir arbeidet på en annen måte, altså man har ikke langtidsutsendingene der, men man samarbeider på andre måter.
Ja.
Og det skal gå begge veier I en sånn fase. Mm. Det også viktig.
Mm. Så det ikke sånn, så jeg håper før, lurer på om det en myt eller hva det men altså det var en historie i Sør-Amerika, hvor man nærmest hadde liksom bare suttet seg på en buss og bare kjørt, og der den bussen stoppet, der starter vi misjonsarbeid. Men det på en måte, det ikke så, altså det var kanskje samme måte, gjøre det før, fordi at det var, vi hadde ikke så masse samarbeids. Men nå ikke det så, unnskyld uttrykket, tilfeldig da, kanskje?
Ja, men det jo godt spørsmål da, hva som litt sånn tilfeldig. Og, ikke sant? Du har noen ildsjeler som drar på, og så får man med seg ikke sant, på det. Man tar fortsatt kanskje bilen en plass og får et hjerte for noen. Så Gud åpner dører også, vi må ha det med oss her. At Gud kan åpne noen dører for oss som vi går inn I. Men det er nok en sånn kombinasjon av kanskje noen tilfelligheter inne I bildet, men at det noen dører som åpner seg, og man stikker hodet inn og ser at her det en mulighet, og så gjør man det.
Nå går vi mot en avslutning. Dette blir en kortere episode, men det bare interessant å bare høre med deg. Hva tenker du, hva ligger foran misjonsarbeidet nå når det gjelder litt sånn felt? Altså, det noe spesielt som du ser frem til, eller som, det noe som ligger der fremme som du har lyst til å løfte frem?
Vi har mange jubileer de neste 12 månedene.
Ja.
Det mange som blir 75.
Ja, nemlig.
Det jo stort, da. Ja. 75 Etiopia. Og det jo også I Japan, ikke sant?
Ja.
Kommer litt Mongolia, blir 30 år. Vi har Vestafrika, 40 år. Ja. Så det mange jubileer, og det jubileer jo også til for å se fremover. Altså, det jo å bli minnet på historien at vi også kan løfte blikket fremover og se mulighetene som fremover, da, ikke sant? Nå I disse landene da, som går inn I jubileet. Når vi nå feirer 75 I Etiopia I år, så det en rik historie du kan få lov til å se tilbake på.
Ja.
Og så gir det oss en anledning til å se fremover. Hvordan kan vi I fremtiden jobbe både I Etiopia og med Kanesu-kirken I Etiopia?
Mm.
Jeg var nettopp sammen med ledelsen I Mekanesekirken på en konferanse. Og det å sitte ned rundt et bord og diskutere hvordan kan vi få ut teologisk opplæring, ikke bare til oss selv, men ut I en stor verden, sammen, altså sitte og snakke om den type ting, da løfter vi blikket fremover, og hvordan vi jobber sammen fremover. Og så minner historien på oss hvorfor vi der vi I dag. Mm. Derfor historien viktig. Så det jo en sånn der høydare som kommer nå da, disse historiene
ja.
Med jubileene. Ja.
Bra. Og så, og det er jo viktig også å feire litt innimellom slaget.
Ja.
Og på en måte se fremover og anerkjenne historien og absolutt.
Mm. Ja, vi må se fremover. Ja. Vi feirer og ser fremover til det som kommer. Det kjempeviktig.
Men det da, sånn her til slutt da, det noe vi kan bli bedre på?
Ja, det tror jeg ganske mye faktisk.
Ok.
Ja. Vi kan alltid bli bedre på personal, oppfølging og liksom det interne, kan du si. Det har vi alltid mye å gå på. Men jeg tror også det å nå, ikke sant, vi skal nå lengre ut med evangeliet. Det drivkraften vår.
Mm.
Og hvordan gjør vi det? Og samarbeid da med andre kirker som jeg har vært litt innom. der kan vi absolutt bli bedre. Det å være en del av det felles oppdraget, da, kan du si. Som et eksempel. Men jeg tror vi overalt kan bli bedre på så mangt. Og samtidig så skal vi være veldig stolte av det som vi har I dag, og den enorme jobben som våre utsendinger gjør I dag. Det jo det som drivkraften I det hele. Den enkelte som ute og gjør sin store tjeneste.
Ja. Ja. Jeg vet det flere utsendinger som lytter på denne podden, så liten shout-out til de... De er viktige. Men der fikk vi også til å tenke på noe veldig interessant nå da, selvfølgelig på slutten av podden, men når du snakker om dette her med, eller, altså du jo I kontakt faktisk med flere kulturer, altså måten å tenke på. Sånn, du I møte med ledere fra Sør-Amerika, Øst-Vest-Afrika og I Asia. Det må jo være utrolig spennende også, og liksom den der møte med kulturer og rett og slett få kommunisert ekte og ærlig. Altså det må jo være ja.
Ja. Man lærer jo, man lærer at man ganske vi jo litt rare her oppe I nord.
Sant.
På en måte, det jo det jo vi som litt spesielle noen ganger. Ja. Så man blir jo veldig ydmyk I ja. Møte med kirke og kirkeledelse som man treffer og den ikke minst sånn grasrotsbevegelsen som man ja. Finner mange steder.
Ja.
I disse kirkene. Og det var det å se brannen etter å gå lengre ut, bønnen som har så sterkt fokus, lovsangen,
ja.
Altså den biten der, så blir man jo, det minner meg I hvert fall på at det her skal vi ta veldig mye til oss I vårt kristenliv I Norge.
Mm.
Ja, det mye å lære.
Ja, og jeg tenker jo at, sånn som jeg forstått det, I Japan så hilser man kanskje ikke med hånda, mens i Vest-Afrika så må man absolutt gjøre det. Så det må jo være mye sånn interessante situasjoner du kommer opp I også.
Ja, jeg trenger noen utsendinger som forteller meg hvordan jeg skal oppføre meg, for jeg ikke så god på det.
Nei.
Og så kan jeg kle meg. Jeg jo ikke best på å ha på meg slips.
Nei, vel.
Nei, så jeg trenger noen tips der, noen okay. ganger. Ja.
Ja. Nei, men jeg tror vi avslutter her, Eng. Tusen takk, Hans Arne, for at du tok deg tida til å komme I denne podcasten.
Bare hyggelig.
Og takk til deg som lytter. Det setter vi selvfølgelig veldig stor pris på. I redaksjon så sitter også Elisa Haugland og Narve Jonas Nystøyl. Mitt navn Leif Thomas Gjerde.